Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Valul pandemic generat de varianta Omicron a coronavirusului a ridicat la un număr record îmbolnăvirile pe ambele maluri ale Nistrului. Chișinăul a cerut uzinei metalurgice de la Râbnița să obțină o autorizație de mediu dacă vrea să importe în continuare fier vechi din Uniunea Europeană. Polonia deține în acest an președinția în exercițiu a OSCE, iar reprezentantul special al președinției poloneze a fost săptămâna trecută la Chișinău și Tiraspol. Un interviu la acest subiect cu ambasadorul Poloniei, Bartolomeusz Daniuk. Și ce cred reprezentanții diasporei ucrainiene din Republica Moldova despre tensiunile din regiune după ce Rusia a dislocat trupe importante la granița cu Ucraina. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute care au legătură cu problematica transnistreană și situația regională. Un militar din contingentul moldovenesc a trupelor de pacificare de pe Nistru a murit în timpul exercitării misiunii în zona de securitate, a anunțat Inspectoratul General de Poliție duminică 6 februarie. Potrivit datelor preliminare, ar fi fost vorba despre un suicid, iar incidentul s-ar fi produs în jurul orei 13:40 la postul numărul 11 de lângă localitatea Gura Băcului. Poliția a anunțat că este la fața locului pentru stabilirea circumstanțelor. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat într-un comunicat că militarul prin contract executa serviciul în forțele mixte de menținere a păcii din anul 2020. Soldatul s-a rănit mortal duminică 6 februarie în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare în timpul exercitării serviciului la post. Ministerul Apărării regretă profund acest incident tragic și exprimă condolianțe familiei îndurerate, se mai spune în comunicat. Reprezentantul special al președinției OSCE pentru reglementarea transnistreană, Thomas Meyer Harting, a fost săptămâna trecută în prima sa vizită din acest an în Republica Moldova, iar discuțiile de la Chișinău și Tiraspol au vizat în special reluarea negocierilor în formatul 5+2. Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomeusz Daniuk, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că negocierile în formatul 5+2 ar putea fi reluate în prima jumătate a acestui an. Bartolomeusz Daniuk.
Bineînțeles că un pas foarte important ar fi întâlnirea în formatul 5+2. Au existat unii factori care nu au permis ca această întâlnire să aibă loc. Sigur că a fost pandemia, dar au fost și multe evoluții politice intense în Republica Moldova. S-a vorbit despre o necesitate de a avea din nou, după, din păcate, o pauză de practic 3 ani a formatului 5+2. Sigur că este mult prea devreme ca să vorbim despre diferite detalii. Pot spune însă că am constatat că din ambele părți există o dorință. Există o deschidere de a avea o asemenea întâlnire. Termenul și, în primul rând, conținutul acestor discuții, sigur că este în proces de elaborare.
A declarat ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomeusz Daniuk. Detalii în continuare în program. Guvernul de la Chișinău a cerut în premieră uzinei metalurgice de la Râbnița, una din cele mai importante surse de venit pentru autoritățile separatiste de la Tiraspol, să obțină de la Ministerul Mediului de la Chișinău o autorizație de mediu, dacă vrea să profite de o eventuală reluare a importurilor de metale uzate din Uniunea Europeană. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, a precizat că uzina a depus săptămâna trecută dosarul pentru a obține autorizația de mediu.
Anterior, uzina importa fără respectarea acestei condiții. De ce? Nu știu. Noi acum investigăm lucrul ăsta, analizăm. De asta noi acum am comunicat uzinei că voi trebuie să obțineți autorizația dacă vreți să activați în continuare.
A spus ministra mediului Iuliana Cantaragiu. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. continuă activitatea diplomatică intensă a liderilor mondiali pentru a atenua tensiunile create de decizia Rusiei de a masa 10.000 de militari la granița cu Ucraina. Președintele francez Emmanuel Macron este așteptat luni 7 februarie la Moscova pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin. O săptămână mai târziu, pe 15 februarie, este așteptat la Moscova cancelarul german Olaf Scholz. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat vineri că Rusia consideră importantă vizita președintelui francez, iar președintele Putin îi va explica modul în care înțelege el răspunsul inițial al Statelor Unite la cererile de securitate ale Rusiei. Până acum, fără a intra în detalii, Putin s-a plâns că Statele Unite și NATO au ignorat în mare parte preocupările de securitate ale Moscovei, dar a dat asigurări că va continua să studieze răspunsurile primite. Atât Macron cât și Scholz vor merge și la Kiev, președintele francez, marți, după întâlnirea cu Putin, iar cancelarul german, luni 14 februarie, cu o zi înainte de convorbirile de la Moscova, și ambii vor avea convorbiri cu președintele Volodymyr Zelensky. Peste 2000 de intelectuali din Federația Rusă, inclusiv activiști pentru drepturile omului, au cerut Kremlinului să evite declanșarea unui război, după cum s-au exprimat ei, imoral, iresponsabil și criminal împotriva Ucrainei. Rusia nu are nevoie de un război cu Ucraina și cu Occidentul, se menționează în declarația intelectualelor ruși. Nimeni nu ne amenință, nimeni nu ne atacă. Promovarea ideii unui astfel de război este imorală, irresponsabilă și criminală și nu poate fi realizată în numele cetățenilor ruși, se mai arată în declarația Congresului Intelectualelor Federației Ruse. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău spune că a transmis autorităților de la Tiraspol aproape 414.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 de la începutul pandemiei, dar rata de vaccinare în stânga Nistrului rămâne scăzută. Chișinăul trimite în regiunea transnistreană 10% din donațiile de vaccin primite de la partenerii internaționali, dar și din achizițiile efectuate din bugetul de stat, cu scopul de a asigura accesul la vaccin inclusiv cetățenilor moldoveni de pe teritoriul necontrolat. Postul oficial de televiziune din regiunea separatistă a anunțat joi că o nouă partidă de vaccinuri Moderna, Pfizer și AstraZeneca a fost adusă în Transnistria, fără să precizeze de unde vin vaccinurile. Donațiile din partea Chișinăului sunt singura sursă de vaccinuri omologate în Uniunea Europeană pentru locuitorii din stânga Nistrului. Aceștia beneficiază și de certificate internaționale de vaccinare oferite de autoritățile sanitare ale Republicii Moldova. Potrivit presei transnistrene, administrația de la Tiraspol este alertată de numărul mare de îmbolnăviri din ultima săptămână. Cifra a ajuns și la 1300 pe zi. Valul de îmbolnăviri cauzat de răspândirea tulpinii Omicron a coronavirusului a perturbat la Tiraspol circulația troleibuzelor, a anunțat administrația orășenească într-un comunicat difuzat marți. 13 șoferi și conductori au intrat în concedie de boală, motiv pentru care numărul de troleibuze care circulă în oraș a fost redus săptămâna aceasta la doar 19, față de 24 câte circulau în mod normal. În consecință, a crescut și aglomerația din transportul public, mai ales în orele de vârf. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski a cerut joi locuitorilor din regiune, într-un mesaj transmis pe Telegram, să se vaccineze și, pe cât se poate, să rămână acasă pentru a înceteni circulația virusului și a ajuta astfel medicii. Angajatorii sunt îndemnați să permită munca la distanță, școlile și universitățile activează în regim online, iar cluburile de noapte, centrele sportive, cinematografele și teatrele sunt închise până pe 1 martie, în urma unei decizii adoptate la Tiraspol de Consiliul de Coordonare pentru combaterea pandemiei. Chișinăul a cerut uzinei metalurgice de la Râbnița să obțină autorizație de mediu, condiție necesară pentru a putea importa fier vechi din Uniunea Europeană. Guvernul Gavrilița a declarat că a cerut Bruselului să revină asupra interdicției de a exporta din Uniunea Europeană fier vechi în Republica Moldova, interdicție ce lovea în uzina metalurgică de la Râbnița, pentru care fierul vechi este materia primă principală. Liliana Barbaroșii are detalii.
Autoritățile de la Chișinău se justifică de câteva săptămâni pentru ceea ce a părut a fi o cerere către Uniunea Europeană să nu sisteze exporturile de metale vechi către Republica Moldova, lucru care s-ar fi întâmplat de la început de an și care ar fi afectat în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița. Au criticat gestul organizația neguvernamentală Promolex, care a văzut în el un lobby pentru interesele Transnistriei, dar și anumite forțe politice extraparlamentare, cum e Platforma DA, care crede că de reluare nu ar beneficia decât uzina de la Râbnița, al treilea cel mai mare contribuabil la bugetul regiunii separatiste. Și o companie de la Chișinău, ce transportă fierul vechi din România. În același timp, Tiraspolul, dimpotrivă, a acuzat Chișinăul că blochează activitatea economică a regiunii. Explicațiile pe care le-au formulat autoritățile după apariția acestor acuzații au fost că sistarea de importuri s-a produs urmarea unei erori tehnice, iar scrisoarea a urmărit corectarea acestei greșeli, justificând pe de altă parte interesul ca Republica Moldova să rămână în lista țărilor spre care Uniunea Europeană admite exporturi de fier vechi. Președinta Maia Sandu a spus că s-ar evita stigmatizarea și, drept urmare, evitarea țării de mari investitori. Iar prim-ministra Natalia Gavrilița a sugerat la rândul ei:
pot să vă spun că pentru această opțiune de a importa astfel de deșeuri care în Uniunea Europeană sunt considerate resurse naturale sau valoroase, se luptă multe țări și noi avem posibilitatea să dezvoltăm acest tip de afaceri inclusiv pe dreapta Nistrului și pârghiile trebuie să fie controlate de Republica Moldova și nu prin partenerii externi.
A spus Natalia Gavrilița într-o conferință zilele trecute. Într-un interviu pe care ne l-a oferit ministra mediului, Iuliana Cantaragiu, a adăugat o precizare importantă, spunând că până la o decizie a Uniunii Europene de reluare sau nu a exporturilor, uzina metalurgică de la Râbnița va trebui să primească o autorizație de mediu de la Chișinău.
Din punct de vedere al mediului, pe noi ne deranjează că sunt entități economice în partea stângă a Nistrului care generează poluare. Noi am solicitat să se conformeze rigorilor de mediu. Noi avem 48 agenții economici astăzi în Republica Moldova care gestionează deșeuri de metale. Anterior, uzina importa fără respectarea acestei condiții. De ce? Nu știu. Noi acum investigăm lucrul ăsta, analizăm. De asta noi acum am comunicat uzinei că voi trebuie să obțineți autorizația dacă vreți să activați în continuare. În contextul ăsta ei au depus actele. Acum vom vedea dacă se va permite accesul Inspectoratului pentru Protecția Mediului la uzină și dacă se va merge pe procedură în continuare sau nu. Dacă nu se permite, atunci se suspendă procesul de eliberare de autorizație.
Ministerul condus de Iuliana Cantaragiu este entitatea care a trimis scrisoarea către Uniunea Europeană, iar criticii guvernării i-au cerut acesteia să o publice. În același interviu de azi, ministra ne-a spus că va face acest lucru, însă după consultările cu instituțiile europene. Presa a scris că uzina metalurgică de la Râbnița, care a evitat în tot acest timp să comenteze situația, a cerut în schimb Chișinăului implicarea în găsirea unei soluții pentru pierderea dreptului de import din UE. Moldova a făcut lobby prin Uniunea Europeană pentru interzicerea importului de deșeuri feroase în Moldova și, de fapt, în Transnistria, a declarat pe de altă parte săptămâna trecută liderul regiunii, Vadim Krasnoselski. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După cum am anunțat și în știri, reprezentantul special al președinției OSCE pentru reglementarea transnistreană, Thomas Meyer-Harting, a fost săptămâna trecută în prima sa vizită în acest an în Republica Moldova, iar discuțiile de la Chișinău și Tiraspol au vizat în special reluarea negocierilor în formatul 5+2. La Chișinău, oficialul s-a întâlnit cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, și cu ministrul de externe, Nicu Popescu, iar la Tiraspol cu negociatorul șef transnistrean, Vitali Ignatiev. La întâlnirea cu oficialul OSCE, Tiraspolul s-a plâns din nou de faptul că autoritățile de la Chișinău exercită presiune asupra regiunii transnistrene, prin ceea ce administrația de acolo numește blocada transportului și blocada bancară, presiune asupra întreprinderilor și deschiderea de dosare penale pe numele unor funcționari de la Tiraspol, relatează presa din stânga Nistrului. Chișinăul, prin vocea vicepremierului pentru reintegrare Oleg Serebrean, își declară intenția de a continua implementarea pachetului Berlin Plus și insistă asupra necesității respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană, renunțarea la presiunile asupra fermierilor ce prelucrează terenurile amplasate după traseul Kamenka-Tiraspol, eliminarea tuturor obstacolelor în calea liberei circulații și buna desfășurare a procesului educațional în școlile cu predare în limba română, anunță un comunicat al biroului de reintegrare. După această vizită am stat de vorbă în studioul Europei Libere cu ambasadorul Poloniei, Bartolomeu Ștaniuc, căruia i-am cerut detalii despre vizită, dar și despre prioritățile președinției poloneze a OSCE din acest an.
Vreau să-mi dați niște puncte de reper privind următoarii pași pe care va întreprinde OSCE-ul pe dimensiunea transnistreană. Thomas Meyer-Harting a fost numit pentru al treilea an în poziția de reprezentant special. În primul rând, înseamnă acest lucru că abordările vor fi menținute. Știm că în ultimii doi ani negocieri în formatul 5+2 nu au fost. Bine, probabil și din cauza pandemiei, dar cumva procesul a fost pus pe pauză sau pe slow mode, așa, pe o mișcare foarte lentă. Și care sunt următorii pași la modul concret?
În primul rând, cum ați menționat dumneavoastră, au existat unii factori sau, mă rog, unele situații care nu au permis ca această întâlnire a formatului 5+2 să aibă loc. Sigur că a fost pandemia, dar au fost și multe evoluții politice intense în Republica Moldova. Au fost alegeri prezidențiale, parlamentare, apoi au existat și unele, să zicem, provocări legate de numirea persoanelor. Timp de 3 luni nu a fost la Chișinău numit viceprim-ministru pentru reintegrare și, apropo, această lipsă de persoană care ar ocupa acest post, anume ea a fost cea care a stopat organizarea unei întâlniri. Această întâlnire în cadrul formatului 5+2 trebuia să aibă loc încă sub oblăduirea președinției suedeze
în luna noiembrie
anului trecut. Deja au fost trimise invitațiile și toți deja se pregăteau de acest eveniment. Bun, din mai multe motive nu a fost posibil. Noi, sigur că vrem să continuăm toate aceste eforturi care au fost făcute de partenerii noștri, fiindcă, cum am zis, noi înțelegem foarte bine că nu suntem noi mai deștepți decât alți parteneri care deja au deținut președinția, au încercat și dâns și acum încercăm și noi și sigur că o să facem tot ce este posibil. Bineînțeles că un pas foarte important ar fi întâlnirea în formatul 5+2. Domnul Thomas Meyer-Harting, reprezentantul special al președinției în exercițiu în cadrul OSCE-ului, anul acesta Poloniei, a venit în zilele trecute în Republica Moldova, a avut întâlniri la Chișinău, a avut întâlniri la Tiraspol, s-a vorbit despre o necesitate de a avea din nou, după, din păcate, o pauză de practic 3 ani a formatului 5+2. Sigur că este mult prea devreme ca să vorbim despre diferite detalii. Pot spune însă că am constatat că din ambele părți există o dorință. Există o deschidere de a avea o asemenea întâlnire. Sigur, locul probabil o să fie în Polonia, lucru care este firesc. Termenul și, în primul rând, conținutul acestor discuții, sigur că este în proces de elaborare și, totodată, înțelegem foarte bine că nu este numai o etapă, fiindcă după aia trebuie să aibă loc și alte discuții. Oamenii trebuie să vorbească unii cu alții. Foarte bine că a fost numit, noi salutăm numirea unui viceprim-ministru pentru reintegrare, domnul Oleg Serebrean, o persoană cu o experiență diplomatică, politică, științifică, absolut uriașă, una dintre personalitățile cel mai bine pregătite din Republica Moldova. Dar totodată eu vreau să menționez un lucru care este tot foarte important. Important ca domnul Serebrean să se bucure de un sprijin din partea tuturor oamenilor din Republica Moldova, ca absolut toți, întreaga societate, absolut toate forțele politice să elaboreze un consens național asupra dorinței noastre. Este nevoie de a discuta și de a avea o idee. Da, cumva facem această reintegrare, dar anume cum? Cum este țara visurilor noastre, țara de mâine, țara în care noi am fi dorit să trăim? Asta este responsabilitatea oamenilor de aici. Noi, parteneri de dezvoltare, noi, mediatori internaționali, noi, cum vreți să ne numiți, putem un pic să vă ajutăm cu niște sugestii, cu o mediere, cu diferite proiecte, poate cu puțină finanțare. Dar esența problemei este un proiect de țară, o dorință împărtășită de toți de a implementa acest proiect, de a avea o țară de care noi toți vom fi mândri. Atunci întreb eu, unde sunteți dumneavoastră, oamenii din Republica Moldova?
Domnule ambasador, în acest moment avem o situație în care Chișinău și Tiraspolul are poziții foarte diferite. Pachetul Berlin Plus, fiecare are pachetul său de cereri, pachetul său de nemulțumiri, politica pașilor mici care s-a promovat în ultimii mulți ani. Unii experți de la Chișinău spun că nu știu dacă este foarte eficientă, nu știu, poate că ar trebui completată, poate ar trebui să renunțe la ea, poate ar trebui modificată. Deci e un context care nu promite foarte multe evoluții în viitorul apropiat. Noastră vă așteptați la evoluții spectaculoase pentru următorul an?
Întrebarea cum definim conceptul unei evoluții spectaculoase. Deschiderea unui pod este un lucru spectaculos sau nu este un lucru spectaculos?
Spectaculos în condițiile în care și funcționează.
Și funcționează după ce a fost închis timp de tot, practic vreo 3 decenii. Apostolizarea diplomelor, faptul că unele persoane pot continua studii în alte state. Este o reușită sau nu este?
Dar la Chișinău, mulți experți spun că este o cedare făcută în fața Tiraspolului.
Bun, atunci e foarte bine. Asta înseamnă că trebuie să aibă loc din nou o discuție într-un mod democratic, într-un mod pluralist și este absolut normal ca spațiul public să existe un asemenea schimb de opinii.
Iar Tiraspolul spune că Chișinău blochează tot ce ține de...
Ce vreau să zic? Fiindcă asta tot este o impresie pe care o am în calitate de ambasador deja de ani de zile. Uite, o întrebare. Domnule ambasador, noi ne-am gândit să facem așa, unii spun așa, iar dumneavoastră să ne spuneți cum este bine. Nu! Eu sunt ambasador, iar nu sunt un guvernator unui imperiu colonial. Partenerii de dezvoltare sunt parteneri. Nu sunt cei care sunt stăpânii. Stăpânii sunteți dumneavoastră.
Deci
dumneavoastră trebuie să vă hotărâți, pentru că, de fapt, mă întrebați despre proiectul de țară. Proiectul de țară trebuie să fie rezultat unei dezbateri interne, în care, cumva, se va coagula o viziune împărtășită de majoritatea oamenilor. Asta este ce vrem noi. Asta este un ansamblu de valori sau de scopuri care ne place nouă. Asta nu ne place, asta ne place. Dumneavoastră trebuie să faceți așa ceva. De ce? Fiindcă dacă vine cineva din exterior cu o soluție așa scrisă, gata, frumoasă, cine spune că o să considerați această soluție ca fiind cea mai bună, cea mai potrivită? Poate în câțiva ani cineva o să spună, a, da, o soluție, da, dar au venit unii și ne-au făcut. Greșit. Deci răspunsul meu la toate aceste întrebări este casa dumneavoastră, viitorul dumneavoastră și responsabilitatea dumneavoastră. Asta este. Deci dacă unii spun că e bine, alții spun că e rău, atunci dumneavoastră să, în cadrul unei dezbateri democratice și pluraliste, să ajungeți la concluzia și faceți cum vă doriți. Eu consider că trebuie și putem să facem ce este posibil în momentul de față. Iarăși, cu această discuție, să vorbim despre Berlin Plus sau să vorbim despre soluția politică, fiindcă probabil acolo cumva este esența întrebării dumneavoastră. De ce unul sau altul? Acolo unde se poate face ceva cu Berlin Plus, de ce nu? Acolo cu soluționarea, tot așa. Dar, iarăși, chiar aveți dumneavoastră o idee cum să...
Experiența a demonstrat că atunci când mergi pe lucruri foarte tehnice și foarte detaliate, negocierile se îngloadă în proces, în detalii, în lucruri nu neapărat foarte relevante pentru viziunea pe ansamblu și pentru soluția politică. Aici este, cum s-ar spune, diavolul stă în detalii.
Exact. Este o asemenea zicală. Mai mult decât în limba mea maternă, tot asemenea zicală există. Asta înseamnă, confirmă noi faptul că este o zicală absolut adevărată. Dar, repet, care este altă soluție? Și doi, chiar dacă spuneți că este poate o nevoie de o discuție cumva per ansamblu, în primul rând, noi nu zicem nu. Dumneavoastră trebuie să hotărâți dacă vreți și ce și cum. Sigur că însăși denumirea formatului 5+2, denumirea plină, este cea de format pentru a contribui la soluționarea politică. Ce am zis mai devreme... că ar fi bine să vedem, în primul rând, care ar fi această viziune. Care ar fi această viziune din ambele maluri. Dacă ambele maluri au deja, pe plan intern, o viziune coerentă. Cum este elaborată. Dacă este împărtășită de toți. Și atunci când vom înțelege care sunt viziunile noastre, va fi posibil să și vorbim, poate, despre o viziune de ansamblu care ne place nouă tuturor. În cadrul președinției noastre, sigur, vrem să discutăm despre toate aspectele posibile. Acum este important să găsim calea, să găsim modul în care să abordăm aceste subiecte pentru a păstra această încredere, pentru a crea condiții de o dezbatere în plină încredere și de a găsi, sperăm, cât mai repede posibil o soluție.
Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Bartolomei Ștaniuc.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Aproape zilnic, Occidentul, prin declarațiile liderilor săi, își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Ucraina. Unele țări își evacuează o parte din angajații ambasadelor de la Kiev, cum se vede de aici, din Republica Moldova. Criza din relațiile dintre Ucraina, Statele Unite și Uniunea Europeană pe de o parte și Rusia pe de altă parte. Colegul meu, Ivan Sviatchenko, a stat de vorbă la acest subiect cu președintele Consiliului Național al Ucrainienilor din Republica Moldova, Dmitri Lekarțev.
Один из таких главных камней преткновения.
O piatră de poticnire în relația dintre Occident și Rusia este dorința Ucrainei de a adera la NATO. De ce are nevoie Ucraina de NATO? Nu ar fi mai bine să facem o rocadă geopolitică, adică Ucraina ar renunța la ideea de aderare la NATO, Rusia s-ar liniști, iar Occidentul ar fi și el destul de mulțumit.
Vă знаете, наверное, справедливость ради стоило бы.
Ar merita să ne uităm cu atenție la cifrele din 2014 și de acum, privind numărul cetățenilor din Ucraina care susțin intrarea în NATO. Până în 2014 erau doar 17%. După 2014, datele cele mai recente arată 59%. Adică, dacă nu s-ar fi întâmplat Crimeea, dacă nu s-ar fi întâmplat Donbasul, cred că nu ar fi fost o dorință atât de evidentă. Dar, totodată, aderarea Ucrainei la NATO înseamnă securitate, este o garanție de securitate. Putem înțelege isteria Rusiei, pentru că după o eventuală aderare, ea nu se va mai putea amesteca în politica internă a Ucrainei și nici să-i dicteze condiții, ce să facă sau cum să facă. Toate țările spun că Ucraina trebuie susținută.
Domnule Lekarțev, ce părere aveți dumneavoastră despre Vladimir Putin? În Moldova acesta este cel mai popular politician străin. În Ucraina popularitatea sa a scăzut în ultimii ani. Ce credeți dumneavoastră?
Nu, для меня это лидер страны, которая ведёт агрессивную политику против Украины.
Pentru mine, acesta este în primul rând liderul țării care duce o politică agresivă împotriva Ucrainei. De ce este el cel mai popular politician străin în Moldova? Probabil că nu este un secret, având în vedere că în Moldova piața mediatică, din păcate, este dominată de mass media pro-rusă, care creează cu succes imaginea unui lider și politician puternic de succes. Toate acestea, luate împreună, desigur, au o influență foarte mare asupra societății noastre. Prin urmare, nu este de mirare că Putin este atât de popular la noi.
În polzuță este noastră cu popularnost. A, în Ucraina, în cacă polzuță?
Dar cum este el văzut în Ucraina?
В Украине это абсолютный антигерой.
În Ucraina el este un antierou absolut.
У вас есть какие-либо?
Aveți vreo rețetă pentru rezolvarea situației din estul Ucrainei?
Ну, прежде всего, моя личная позиция.
Soluționarea problemei poate fi doar pe cale pașnică, dar subliniez, cheia rezolvării acestei probleme este la Kremlin. Dorința Kremlinului de a rezolva conflictul este foarte importantă în toată această situație. Ucraina trebuie să aibă posibilitatea de a prelua controlul efectiv al segmentului de frontieră de-a lungul regiunilor Luhansk și Donetsk. După aceea, pas cu pas, pot fi soluționate alte chestiuni, de la organizarea alegerilor la modificarea Constituției și așa mai departe, dar până când Kremlinul nu va dori acest lucru, toate acestea nu se vor întâmpla.
Dar cum rămâne cu Crimeea? Pentru că este greu de imaginat că Rusia va renunța vreodată la aceasta de bunăvoie. Nu este mai bine ca Ucraina să renunțe la Crimeea?
Никогда Украина не махнет рукой на Крым.
Ucraina niciodată nu va renunța la Crimeea. Formula Crimeea este rusească, nu are nicio perspectivă. În primul rând, pentru că pune în pericol garanțiile de securitate în întreaga regiune europeană și principiul suveranității statului și a frontierelor. De aceea, Crimeea ar fi necesar să fie restituită înapoi Ucrainei. Cum, în ce formă și peste câți ani, nu se știe, dar Ucraina nu va renunța niciodată la Crimeea.
De ce are nevoie Ucraina de o cale europeană? Încă din ultima perioadă a guvernării lui Ianukovici, Ucraina s-a întors spre Europa, dar se pare că nu a avansat prea mult.
Nu, евроинтеграция – это прежде всего
Integrarea europeană este în primul rând statul de drept, democrația, un stat funcțional, o economie și o infrastructură funcționale, o politică socială puternică. Integrarea europeană este cea care poate oferi măcar o șansă pentru viitorul copiilor noștri. Cred că astăzi pentru Ucraina și Moldova singura cale de a îmbunătăți ceva este integrarea europeană. De ce nu merge? Aici probabil nu ar trebui să dăm vina doar pe politicieni, pentru că multe depind și de cetățeni, de modul în care vrem noi să ne schimbăm în această direcție. Știți cum se spune, dacă vrei să schimbi lumea, începe cu tine însuți.
Președintele Consiliului Național al Ucrainienilor din Republica Moldova, Dmitri Lekarțev. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.